Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Cum este percepută corupția? Un nou raport Transparency International. Moldova regresează.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu și interviul acordat unui cotidian bucureștean.
Confidențialitatea datelor cu caracter personal și interesul public.
Și președintele României vorbește la Strasbourg, la Consiliul Europei, despre relația țării sale cu Moldova. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Transparency International, organizația internațională pentru combaterea corupției, avertizează că populismul și corupția se alimentează reciproc. În raportul privind percepția corupției în lume, Transparency International dă ca exemplu Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, care a căzut într-un an de pe poziția 66 pe poziția 75, sau Ungaria premierului Viktor Orban, care a căzut de pe poziția 50 pe locul 57. Indicele percepției corupției pentru 2016, bazat pe datele din 2015, arată că Republica Moldova a avut o cădere semnificativă, ajungând pe poziția 123 din 176 de țări. Este vorba despre o pierdere de 20 de locuri. Noul ministru american al apărării, James Mattis, va face prima sa vizită oficială în Japonia și Coreea de Sud, a informat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, pentru a demonstra angajamentul Statelor Unite față de parteneriatele noastre de lungă durată. În timpul campaniei electorale, președintele american Donald Trump a provocat îngrijorare în rândul aliaților din Asia după ce a declarat că ia în considerare retragerea militarilor americani din sudul peninsulei coreene și din arhipelagul Nippon din motive financiare. Iar luni, Trump a pus capăt participării Statelor Unite la Tratatul de Liber Schimb Transpacific, o altă măsură care a neliniștit partenerii asiatici. Managerul renumitei firme de securitate cibernetică din Rusia, Kaspersky, a fost reținut. Purtătoarea de cuvânt a firmei a confirmat relatările din cotidianul Kommersant despre reținerea lui Ruslan Stoianov încă din decembrie. S-ar putea ca reținerea lui Stoianov să fie legată de arestarea unui director adjunct al Centrului de Securitate Informatică din FSB, relatează Kommersant, citând surse apropiate Serviciului Rus de Informații. Ambii sunt acuzați de trădare. Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că va cere o mare anchetă asupra presupuselor fraude care s-ar fi comis la alegerile prezidențiale din 2016, dar pentru care nu există încă niciun indiciu, relatează agențiile internaționale de presă. Într-un mesaj pe Twitter, Trump a scris: voi cere o mare anchetă privind votanții frauduloși, cei care au fost înscriși să voteze în două state, imigranții legali sau cei înscriși pe listele electorale, deși erau morți unii chiar de mult timp. Începând cu 25 ianuarie, relatează presa americană, noul președinte Donald Trump va emite o serie de decrete prin care va limita drastic imigrația. Între altele, se va suspenda temporar primirea de refugiați în Statele Unite, cu excepția celor care au fost persecutați din motive religioase, până ce se organizează un sistem mai eficient de examinare a cererilor.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe paginile noastre de net.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
De aproape 6 ani, Republica Moldova există o autoritate de stat și o lege care apără confidențialitatea datelor cu caracter personal. De atunci, sute de medici, profesori sau polițiști au fost instruiți cum să protejeze dreptul oamenilor la viață privată. Legea însă este utilizată de unii funcționari cu rea credință, aceștia invocând-o atunci când ajung în vizorul jurnaliștilor. Unde este limita dintre dreptul la viață privată și interesul public? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
Discuțiile despre legea privind datele cu caracter personal s-au intensificat în ultimele săptămâni după ce fostul comisar al Capitalei, Vladimir Botnar, a cerut tragerea la răspundere penală a unei jurnaliste, invocând că i-ar fi fost încălcat dreptul la viață privată prin publicarea unor informații ce țin de familia sa. Un alt episod în care funcționarii au făcut trimitere la această lege a vizat concursul privind selectarea membrilor Consiliului de Integritate. Unul dintre candidați, juristul Vladislav Gribincea, a solicitat de la Ministerul Justiției informații referitoare la modul de desfășurare a concursului, inclusiv fișele de evaluare în privința tuturor candidaților. Cererea a fost refuzată, deoarece documentele solicitate ar conține date cu caracter personal. Faptul că unii funcționari fac exces de zel atunci când invocă dreptul la viață privată nu diminuează din importanța legii privind datele cu caracter personal. Dimpotrivă, norma este necesară într-un stat care pretinde a fi democrat. E de părere Natalia Moloșag, fondatoarea Asociației Femeilor Avocate din Moldova.
Viața intimă a persoanei, date despre sănătatea acesteia, date care constituie secret personal, secret familial, de exemplu, informații privind la adopții. Deci, iată, toate aceste informații, ele, într-adevăr, urmează a fi protejate într-un fel sau altul, chiar și de jurnaliști în unele situații. La moment, legea privind la protecția datelor cu caracter personal are asemenea prevederi, însă ea se interpretează eronat și de multe ori nu corect.
Fără să anticipeze consecințele deciziilor pe care le iau, deseori oamenii cu bună știință fac publice informații despre viața lor privată. Bună oară plasează pe rețele de socializare poze din care se poate deduce unde lucrează, pe ce stradă locuiesc, care le este numărul de telefon mobil, cine le sunt părinții, copiii sau unde au mers la odihnă în vacanța de vară. În alte cazuri, acceptă să ofere copii ale buletinului de identitate sau pașaportului unor instituții comerciale fără să se intereseze cum vor fi păstrate, dar mai ales folosite aceste acte. În asemenea situații, continuă avocata Natalia Moloșag, cu greu poate fi învinuit cineva că a utilizat cu rea credință date cu caracter personal. Când vine vorba însă de informații de interes public, care vizează funcționarii plătiți din banii contribuabililor, legea prevede că jurnaliștilor trebuie să li se pună la dispoziție informațiile solicitate, desigur, fără să se încalce dreptul la viața privată a demnitarilor. Sergiu Bozeanu, responsabil din cadrul Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, admite că anumiți funcționari publici fac exces de zel atunci când invocă legea ca paravan pentru dosirea informației. Ce soluții au la îndemână jurnaliștii în asemenea situații?
Această proporționalitate în a dezvălui și a restricționa, ea poate fi supusă verificării, în primul rând, la Autoritatea Națională de Control a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care este centrul, cu solicitarea poziției centrului de a ne expune, ar fi posibil dezvăluirea datelor cu caracter personal despre o anumită persoană publică sau nu, sau volumul informațiilor care a fost solicitat nu este justificat prin prisma interesului sporit care a fost descris în solicitare. Și a doua autoritate în adresa căreia poate fi reclamată această posibilitate de dezvăluire este instanța de judecată prin intermediul căreia furnizorul de informații poate fi obligat de a dezvălui sau nu a dezvălui anumite informații care concernează date cu caracter personal.
În pofida opreliștilor puse în fața jurnaliștilor, beneficiile pe care le-a adus legea ce protejează datele cu caracter personal nu pot fi ignorate. Sunt de părere experții cu care am stat de vorbă. De exemplu, instanțele judecătorești au omis din hotărârile pe care le publică anumite date cu caracter personal, iar autoritățile au devenit mai vigilente în privința instituțiilor comerciale ce operează cu asemenea informații. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Președintele României, Klaus Iohannis, a reafirmat sprijinul țării sale pentru procesul democratic din vecinătate, adică din Republica Moldova. Într-un discurs pe care l-a ținut în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Iohannis a spus că singura cale de progres și prosperitate a Moldovei este integrarea europeană. Relatează de la fața locului Iolanda Bădiliță.
We have also discussed about the Republic of Moldova and reiterated that our joint strategic aim is to build.
Am discutat despre Republica Moldova, reiterând faptul că scopul nostru strategic comun este să construim instituții solide și democratice în țară, precum și să asigurăm continuitatea procesului de reformă. În acest sens, susținerea Consiliului Europei în pregătirea legilor din 2018 este esențială, a spus Iohannis la finalul întrevederii sale cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland.
Of the parliamentary election of 2018, is essential.
Președintele român a susținut astăzi un discurs în fața plenului adunării parlamentare a Consiliului Europei, reunit în sesiune de iarnă. Întrebat despre relațiile României cu Republica Moldova și de cheia în care citește declarații ca cea a președintelui moldovean Igor Dodon privind o posibilă renunțare la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Klaus Iohannis a răspuns într-o intervenție amplă că singurul drum care va aduce prosperitate cetățenilor moldoveni este cel care duce către integrarea europeană.
I guess you all know that Moldova is of utmost importance for Romania.
Republica Moldova este extrem de importantă pentru România, iar asta nu doar pentru că suntem vecini. Ne leagă moștenirea istorică și dorința comună de a construi sisteme democratice și corecte pentru cetățenii noștri. România a dovedit în ultimii ani că este un partener de încredere pentru Republica Moldova. Am reușit împreună să construim programe și să întărim statul de drept, să reformăm justiția și sistemul politic. Acest proces are suișuri și coborâșuri, dar România este hotărâtă să continue să fie un partener puternic și de încredere pentru Republica Moldova. În ultima lună am analizat relația cu Republica Moldova în lumina ultimelor alegeri și am decis să devenim și mai apropiați. Să ne întărim relația de alianță, să extindem cele 8 programe de colaborare.
We decided to continue, for instance, an important financial aid for the Republic of Moldova.
Am decis să continuăm ajutorul financiar pe care îl acordăm Republicii Moldova, să ajutăm comunitățile locale, să ajutăm la construirea de școli, la modernizarea transportului local, să ne implicăm constructiv în toate reformele atât de necesare în Republica Moldova. Indiferent pe cine vor alege cetățenii, noi vom rămâne parteneri ai Republicii Moldova. În opinia noastră, Republica Moldova trebuie susținută să continue drumul pe calea europeană. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că Republica Moldova are probleme specifice, problema transnistreană fiind una dintre ele. Doar o soluție diplomatică, credem noi, poate aduce rezolvarea acestei probleme. Formatul de negociere 5+2 s-a blocat acum câțiva ani. Președinția germană a OSCE a reușit un progres în cadrul dialogului dintre cele două părți. Este un semnal foarte bun în această situație complicată, a afirmat președintele român.
Romania's opinion is that this problem can only be solved through diplomacy.
Klaus Iohannis a mai vorbit despre Ucraina, subliniind că România susține suveranitatea, integritatea teritorială și unitatea statului vecin, pledând pentru implementarea acordurilor de la Minsk. Vorbind despre lupta anticorupție, șeful statului român a calificat drept endemică corupția din România, explicând că va fi nevoie de 10 de ani pentru eradicarea acesteia. Această luptă este un proces lung și urât. Aduce la suprafață fațetele cele mai urâte ale societății. Avem știri zi de zi cu politicieni sau funcționari de stat acuzați de corupție. Este foarte stresant pentru populație și pentru societate în general, iar rezultatele vin, dar greu. Dacă putem să continuăm lupta, vom câștiga. Dacă nu, vor câștiga ceilalți. Dar nu îmi pot imagina un astfel de scenariu pentru România, le-a spus președintele român membrilor APC. Ieri seară, în cadrul unei întâlniri cu românii din Strasbourg și împrejurim, Klaus Iohannis a spus presei că a avut discuții cu secretarul general al Consiliului Europei, cu președintele CEDO și cu președintele Comisiei de la Veneția, despre proiectele privind grațierea și amnistia, precum și despre cerințele CEDO referitoare la penitenciarele românești. Nici Comisia de la Veneția, nici CEDO și nici Consiliul Europei nu consideră că situația din penitenciarele din România impune urgența adoptării ordonanțelor privind grațierea, așa cum spun liderii PSD, a declarat Klaus Iohannis. Deci nici vorbă de o presiune din partea CEDO sau de sancțiuni, a mai spus acesta. Să mai spunem că vizita președintelui a început marți cu participarea la o ceremonie de marcare a Zilei Internaționale de Comemorare a Memoriei Victimelor Holocaustului, în contextul în care se împlinesc 75 de ani de la pogromul de la Iași, iar România deține președinția rotativă a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Alături de președintele român au vorbit cu această ocazie, printre alții, Nikos Anastasiadis, președintele Republicii Cipru, țara care deține președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, precum și președintele APC, Pedro Agramun. De la Strasbourg, pentru Europa Liberă, Iolanda Bădiriță.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, mai multe despre interviul acordat unui cotidian din București de președinta PAS, Maia Sandu, și despre cât de reale sunt disensiunile între președintele Igor Dodon și guvernul Filip.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe pagina noastră de net.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Transparency International spune că Republica Moldova și-a înrăutățit în 2016 indicele percepției corupției, accentuând o tendință a ultimilor ani. În 2016, Republica Moldova a acumulat 30 de puncte pe o scară de la 0 la 100, în care țările considerate cele mai corupte obțin punctajul cel mai scăzut. Pentru comparație, Danemarca, țara în care se consideră că nivelul corupției este cel mai mic, a acumulat 90 de puncte. Republica Moldova are așadar numai o treime din punctajul Danemarcei. A pierdut 3 puncte față de anul 2015 și tocmai 6 puncte față de anul 2012. Căderea contrastează cu afirmațiile premierului Pavel Filip la un an de mandat, când spunea că a fost un an de reforme în domeniul justiției, care au creat structurile și mecanismele necesare pentru prevenirea și combaterea mai bună a corupției, am citat. Transparency International întocmește anual indexul percepției corupției pe baza unor sondaje de opinie cu cetățenii țărilor incluse în cercetare, combinate cu păreri adunate de la experți și oameni de afaceri. Organizația cu sediul la Berlin spune că cele 30 de puncte din 100 acumulate de Republica Moldova în 2016 o plasează pe locul 123 din 176. Ea împarte acest loc cu țări ca Hondurasul, Azerbaijanul, Mexicul sau Paraguayul. Republica Moldova are un loc mai bun în clasament și un punctaj mai înalt decât vecina ei, Ucraina, care împarte locul 131 cu Rusia, Kazahstanul sau Iranul. România se află pe locul 57 împreună cu Ungaria. Indicele percepției corupției în România este mai bun chiar decât în membre vechi ale Uniunii Europene, ca Italia sau Grecia, și mult mai bun decât în Bulgaria, odată cu care a fost admisă în Uniunea Europeană. Despre întreaga regiune a Europei și Asiei Centrale, Transparency International spune că nu au avut loc schimbări dramatice în privința percepției corupției față de anul precedent. Dar această stagnare nu înseamnă că regiunea este imună la corupție sau că lupta contra corupției s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, scandalurile răsunătoare asociate cu corupția, deturnarea fondurilor publice sau comportamentul imoral al politicienilor în ultimii ani a contribuit la nemulțumirea oamenilor și neîncrederea în sistemul politic, spune organizația anticorupție. Aprecierea este valabilă și la scară globală. Din ce în ce mai mulți oameni aleg lideri populiști, care promit să rupă cercul corupției și favorurilor, spune Transparency International în concluzie. Dar avertizează că acest lucru poate numai exacerba problema în loc să o rezolve.
La doar o lună de la preluarea mandatului de președinte de către Igor Dodon, șeful statului moldovean și liderii democrați care controlează majoritatea parlamentară de la Chișinău se războiesc din plin între ei pe câteva subiecte, dar prea puțină lume crede că aceste confruntări ar fi și reale. O relatare de la Liliana Barbăroșie.
Socialiștii au anunțat astăzi într-un comunicat că au și declanșat procedura de organizare a referendumului național, despre care vorbea ieri în prima conferință de presă președintele Igor Dodon. Referendum prin care cetățenii să-și exprime voința cu privire la legea ce transformă în datorie publică creditele de urgență de aproape 14 miliarde de lei oferite băncilor devalizate după faimosul furt bancar din 2014. Legea adoptată de actualul guvern în septembrie 2016, prin asumarea răspunderii în fața legislativului, a fost extrem de criticată ca fiind o împovărare nedreaptă a cetățenilor puși să ramburseze în locul hoților banii dispăruți din bănci, dar alături de un alt pachet de legi menite să imunizeze sistemul bancar în fața unor fraude similare, a deschis calea spre încheierea unui acord cu FMI, care a oferit un credit salvator guvernului de la Chișinău. Hotărât să-și îndeplinească o promisiune din campania electorală, Igor Dodon a încercat mai întâi să se descurce fără plebiscit, expediind o inițiativă legislativă de anulare a legii respective în Parlament, doar că nimeni nu s-a grăbit să-i răspundă. Astăzi însă lui Igor Dodon a răspuns premierul Pavel Filip. El l-a atenționat pe șeful statului că, vizând chestiuni ce țin de impozite și buget, un astfel de referendum nu ar putea fi declanșat pentru că ar fi interzis de Constituție. Însă chiar dacă ar putea fi, ar pune sub risc continuarea acordului cu FMI, a mai spus premierul. Socialiștii caută pretext pentru a-și face campanie pe bani publici, este concluzia lui Pavel Filip. Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, liderul de facto al majorității parlamentare, i-a adresat și el un mesaj șefului statului. Răspunzându-i însă la un alt anunț, cel care vizează inițierea unui referendum pentru sporirea puterii președintelui. E o mișcare prin care Igor Dodon ar vrea să-și creeze condiții pentru declanșarea alegerilor anticipate, o altă promisiune electorală, modificând Constituția astfel încât Parlamentul să poată fi dizolvat cu o mai mare ușurință de un șef de stat ales în mod direct de către popor. Președintele ar forța lucrurile, el ar vrea control asupra guvernului și parlamentului pentru a-și pune în practică angajamentele asumate la Moscova, inclusiv cele în raport cu acordul de asociere, totul se va solda cu eșec categoric, a scris Plahotniuc într-o postare difuzată astăzi pe rețelele de socializare. Dacă ținem cont de calea cruită în legile moldovenești pentru declanșarea unui plebiscit, riscul eșecurilor în cazul ambelor inițiative e într-adevăr destul de mare. Cum ar putea a fi blocată cea legată de legea miliardului, a explicat Pavel Filip, spunând că nu sunt legale referendumuri vizând chestiuni legate de impozite și buget. Orice amendare a Constituției trebuie să primească avizul pozitiv al Curții Constituționale, precum și votul majorității în legislativ, așa că și soarta referendumului legat de împuternicirile președintelui ar putea fi pecetluită de pe acum. La fel, de fără surs de izbândă este calificată și încercarea președintelui Dodon de a-l a jos pe procurorul general, Eduard Harunjen. Răspunzând unei sesizări prin care un alt actor politic, Paso Maesandu, a contestat la Curtea Constituțională această numire produsă pe finalul mandatului predecesorului lui Dodon, magistrații curții au spus astăzi că președintele Nicolae Timofte nu a făcut decât să-și exercite prerogativele constituționale, desemnându-l în funcție pe Harunjen. Date fiind aceste evidențe în mediul politic și jurnalistic, se întărește impresia că în spatele tuturor bătăliilor verbale dintre președinte și putere, cea mai zgomotoasă fiind disputa cu privire la soarta acordului de asociere cu Uniunea Europeană, pe care Igor Dodon spune că ar vrea să-l anuleze, iar majoritatea că nu ar avea suficiente puteri pentru asta, ar sta un șoc tactic menit în realitate să le întărească susținerea. Și ce e la fel de important, să împingă spre anonimat forțele pro-europene de opoziție din afara Parlamentului, adică partidele Maesandu și al lui Andrei Năstase. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Igor Dodon, când schimbă limba, schimbă și placa. Așa se intitulează un nou video satiric la rubrica Politigraf. Episodul nou este consacrat declarațiilor schimbătoare ale proaspătului președinte despre acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало.
Cu ocazia vizitei la Kremlin, Dodon și-a reluat criticile, spunând că Republica Moldova nu s-a ales cu nimic de pe urma acordului. Testul cu Politigraful arată că, din potrivă, s-a ales. O spune și Comisia Europeană și guvernul moldovean, ba chiar și Dodon, atunci când îi convine.
Pentru mine, acordul de asociere cu Uniunea Europeană este posibilitatea de a face reforme în interior. Haideți să profităm.
Citiți și vizionați un nou episod al Politigrafului pe Facebook și la europalibera.org.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În presa de la București a apărut un amplu interviu acordat de președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Tania Radu l-a citit și începe cu el revista presei de la București de astăzi.
Într-un interviu acordat redacției Cotidianul, Maia Sandu explică pentru opinia publică din România de ce a evitat în campania electorală pentru președinția Republicii Moldova, soldată cu victoria lui Igor Dodon, abordarea geopolitică. Cităm, România este într-o situație mai bună. Acolo oamenii au de ales între partide de dreapta și de stânga sau între politicieni onești și mai puțin onești. În Republica Moldova lucrurile sunt mai complicate, a spus politiciana, care crede că factorul geopolitic aduce o divizare profundă a societății. Și, spune ea, dacă mergem pe acest clivaj est sau vest, nu o să avem niciodată o masă critică de oameni cu care să începem să facem schimbarea. Eu cred că noi vom putea crește sprijinul pentru acest model doar atunci când vom conduce țara în spiritul guvernării europene. Și atât cei care se uită la est, cât și cei care se uită la vest, vor simți pe propria piele rezultatele unei guvernări responsabile. Dodon, adaugă Maia Sandu, din potrivă a jucat cartea geopolitică. I-a mințit pe oameni că un președinte pro-european va certa Republica Moldova cu Rusia și cei care lucrează astăzi acolo își vor pierde sursele de venit. Am încheiat citatul. Ziarul Adevărul publică la secțiunea de bloguri mai multe comentarii despre tensiunile dintre alianța aflată la guvernare în România și președintele Klaus Iohannis. Mihnea Dumitru începe prin a compara disputa politică legată de o intenție a guvernului de a relaxa legislația penală în favoarea unor categorii de infractori cu șmenul, expresia ei aparține, lui Alexandru Ioan Cuza, care a dus la Mica Unire din 1859. Comparația abruptă e ulterior atenuată. Președintele Klaus Iohannis, se arată în articol, n-a avut de ales. A optat pentru calea scurtă ca să stopeze două ordonanțe de urgență periculoase. Ulterior a demarat și organizarea unui referendum care va chema alegătorii să arbitreze în privința legislației anticorupție și a celei penale în general. Concluzia lui Mihnea Dumitru. Cuza o fi făcut el un șmen alături de o bună parte din clasa politică românească când s-a ales domnitor în ambele țări, dar a construit ceva ce popoarele a două state supuse nu puteau îndeplini prin puterea lor. Să sperăm că domnul Iohannis poate uni acolo unde o întreagă clasă politică dezbină. Am încheiat citatul. Tot în Adevărul, Ion Meioniță crede că modul în care a acționat președintele Klaus Iohannis pe tema grațierii și amnistiei, cele două măsuri dorite de guvernul PSD-ALDE, e de natură să relibereze de un mare handicap, lipsa unui partid puternic care să-l sprijine. Prin referendum, cităm deja, nu va mai avea nevoie de partid, se va adresa direct poporului, se va alia cu masele. Dacă câștigă referendumul la scor și mai ales la un scor mai mare decât cele 3 milioane de voturi ale PSD, președintele va răsturna legitimitatea victoriei social-democraților. Am încheiat citatul. Sorin Ioniță scrie pe site-ul contributors.ro că fetișul acesta al referendumului echivalează democrația cu plebiscitele și trădează o viziune infantilă asupra democrației. Apelând prea des la consultarea populară, se ignoră, scrie el, secole de experiență, adesea amară, petrecute în efortul de a construi instituții pentru societăți moderne complexe care să facă buna guvernare posibilă, cu stat de drept și garanții pentru libertățile fundamentale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, ziarul de gardă cu Mariana Cioban.
În ediția din 26 ianuarie a ziarului de gardă, aflați cum funcționari cu nume notorii, condamnați de justiție la ani grei de pușcărie, au reușit să se eschiveze de la ispășirea pedepsei, fiind anunțați în căutare. Cum, de fapt, sunt căutați fugarii și de ce instituțiile statului refuză să facă publice numele lor? Joi citiți despre Dodon și declarațiile controversate, despre gazul rusesc și datoria de stat, despre fiul deputatului Nae Simion Pleșca, care a ajuns funcționar la Ambasada Republicii Moldova din Turcia, dar și cine a fost numit șef al Centrului de Implementare a Reformelor, instituție formată abia săptămâna trecută. Aflați detalii inedite din dosarul lui Gheorghe Popa, primul judecător reținut în flagrant cu mită în ultimul deceniu, de ce Curtea de Apel a achitat și cum organele de drept au pus la cale o provocare în adresa sa. În același număr, citiți un interviu cu Iulian Fruntașu, scriitor și ex-ambasador al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Discutăm despre mentalități, despre noul președinte pro-rus, despre relații externe, rechemarea ambasadorilor și cum a schimbat Brexitul Marea Britanie.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.